Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt visiem kolēģiem, tad mēs varam atsākt attīstības komitejas sēdi un informāciju par Sabils tiltu izpilddirektors Lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Tad par darbībām ar Sabils tiltu es lūkšu noziņot pagasta apvienības vadītājiem Zigmundam Brunovam. Lūdzu, Zigmund.
Labrīt. Tātad par Sabils tiltu. Šajā gadā tika veikta galvenā inspekcija, kas tika veikta aprīļa mēnesī, un kur arī tika dotas rekomendācijas, teiksim, kāda darba ir jāveic. Nu, tā tad ir sastādīts, izejot no tā arī sastādīts stāvums, tā tad ir minimālā izmaksa stāvuma, vidējā izmaksa stāvuma, kādā laikā šie darbi jāveic. Tā kā budžeti bija sastādīti un reāli šīta nauda, ko izmantot darbiem pēc minimālās izmaksas stāvums, uz to brīd nebija, un mums ir gads laiks, tad gaidījām, teiksim, kā mēs varam šo situāciju labot. Bet ir situācija tāda, kad mums ir tā pieejas nauda Ventspils ielas daļējai seguma atjaunošanai no atsevināšanas līdzekļiem, kas ir. Un tad man bija priekšlikums, ka mēs šo te naudu varam novirzīt uz tilta. Un patreiz ir tā, ka iepirkuma nodaļai ir iesniegt iepirkuma dokumentācija. Mums gan tur atnāca atpakaļ bišķiņi vajadzēja labojumi tāmē, bet kas ir salaboti un tas process notiekās. Jāredz, cik lielas šīs summas ir pēc iepirkuma, tad, kad beigsies iepirkums, protams, pēc tam mēs ejam rakstām uz budžeta komisiju, lai šos darbus varētu realizēt, protams, ir jāskatās pēc laika apstākļiem arī, kas notiekās. Bet šim te darbam tā kā tas ir rekomendācijās, tā tad ir, viņi būtu jāveic gada laikā. Tas ir tas, ko es uz šo brīdi varu izstāstīt. Bet atbildēšu uz jautājumiem labprāt.
Kas ietverās šajā te minimālo izmaksu stāvē un maksimālo izmaksu stāvē par darbiem? Jeb varbūt var nokomentēt 3-4 vārdos.
Īsumā tas būtu, jo tām ir diezgan pagaram. Tur ir darbi, kas jau bija tātad uz paša tilta jāuzliek šīs te maksimālā svara ierobežojuma zīmes, kas arī ir izdarīts, bet tas ir, kas būtu vienu gadu laikā īsā versija, tur laidums sī bojātā remonta, betona remonts ar remontu jau, balsta remonts ar remontu jau, betona virsma hidrofobizējošo impregnēšanas līdzekļu ar pigmentu uzklāšanu. Un laukakmeņi upes izskalojuma remontam pie upes balsta. Tā tām ir pulga garā, kas tur ir jāveic, visi tie darbi tur vēl tīrīšanas, dažādas, bet tas ir tas lielākais darbs. Protams, ja mēs ņemam šo te gadu ietvaros, tātad galvenā inspekcija tika veikta aprīlī, tātad, nu, ja tie laika apstākļi, protams, šim te pasākumam būs jāņem arī būvuzraudzība. Ja tie laika apstākļi neļaus, tad mums ir laiks nākamajā gadā. Ja runājam jau par šo te video izmaksu tām, kas pēc kontrola tāms ir, ko eksperts ir sagatavojis, tās prognozējamās izmaksas varētu būt 296 tūkstoši. Kas būtu tā kā 3 gadu laikā jāveic, tad, protams, uz nākošā gada budžetu mēs arī rakstīsim, kad šādas te naudas būtu nepieciešamas, lai šo te tiltu varētu saglābt. Nu, un no rekomendācijām, kas ir vēl maksimālo izmaksu stāvumi, netiek stādīt, jo ko eksperti saka, ka nav liederīgi sastādīt, jo tiltam ir akcija sabiedrības ceļu projekts, jau izstrādāts projekts, kas būtu tāda kā šo te triju gadu laikā jārealizē. Bet mēs patreiz ejam pēc šo te minimālo programmu, kad mums jāizdara tas, kas mums ir jāizdara, un tāpēc man priekšlikums bija tāds, ka tā naudiņa tagad mums ir, mums ietaupīsies, un mēs varam realizēt. Šos te darbus.
Jā, labi, paldies. Jautājumu kolēģiem. Lūdzu, Aldi.
Jā, labrīt. Es līdz šim par šo tēmu nezinu praktiski neko, tāpēc man noteikti vajadzēs drusku detalizētāk šo te skaidrojumu. Tātad, kas ir minimālā tāme, kas ir maksimālā tāme? Tas ir kaut kāds darbu daudzums, ko var darīt, maz var darīt daudz, vai nu, teiksim, ko tas nozīmē?
Es varbūt atbildēšu šajā, tātad minimālā tām tie darbi, kas jāveic, kā saka, var teikt nekavējoties, kā jau teica, gada laikā, kas jānovērš, ko var novērst, lai tālāk tilts nebojātos, un tālāk ir tas vidējais termiņš, tie trīs gadu laikā tie pārējie darbi ir jāveic, lai to tiltu savest kārtībā.
Labi, un tātad nekavējoties veicamo darbu izmaksas aplēstās šiem te, ko nosauca zīme, balsts, kaut kādu tur pamatu stiprināšanu, nezinu, hidroizolācija, kas tās tur bija, kas tur pa izmaksām ir?
Tur gāja runā pa 20 tūkstoši.
20 tūkstoši, tas ir ar būvprojektu veicams pasākums vai?
Ar paskaidrojumu rakstu.
Ar paskaidrojumu rakstu, labi. Un tie minētie 296 tūkstoši, kas tika minēti, tas ir tas trīs gadu laikā veicamās
jā,
lietas.
Jā.
Un kas ietilpst šajās trīs gadu veicamajās lietās?
Nu, Zigmund, varbūt nolesi vēlreiz ar tos lielos galvenos.
Jā, nu, viss varbūt nē, bet es saku, pat cik nav neviena, nu, vispār neviena komata pie kā pieķerties aptuveni, vismaz pastāstīt, kas tad ir. Kas tad pašvaldībai ir jāizdara pa šo te laiku, novēršot tās pilnīgi neatliekamās lietas?
Jā, es izstāstīšu, kas ir prognozējamo remontdarbu vidējā izmaksa tām, ko speciālists ir sarakstījis tātad mastikas deformācijas šūs izbūvu brauktūs ietveni, laiduma konstrukcijas betona virsums, tad ir betona virsuma hidroizolēšot un atkal uzklāšana. Tā, turiet arī bojāto betona remonts ar remontjāvu, tad ir šī te seguma atjaunošana, tā tām ir, teiksim, viņi ir, bet nu, Tie lielie darbi, principā, teiksim, ka to tiltu varētu saglābt vēl noteikti uz kaut kādu ilgāku laiku, un tā prognozējamā summa ir 296 tūkstoši, un ja pie minimālās izmaksas tāmas, tad tur tā prognozētā summa pēc tāmas, kontrola tāmas, kas ir stādīta, ir tie 23275 eiro, izejot no tā, kad arī mēs tā tad skatījos, teiksim, ka mums tā nauda, kas paliek pār, ko mēs arī varētu tā tad novirzīt šim te visam pasākumam. Un atgriežoties vēl pie šīm te inspekcijām, tā tad šī te galvenā inspekcija ir jāveic reiz trijos gados, un tā vispārībā inspekcija jāveic reiz gadā. Bet vēl ir tā, ka šajā te izmaksu tāmē vēl arī ir, ko raksta tā tad vidējo izmaksu tāmē, ja izstrādā remontdarbu projekts tilpa faktiskās nespējas noteikšanai. Tas arī tas aktuālais, bet tas ir, ka šis te jārealizēja tie 1-3 gadi. Līdz tam notiek regulāra tilta novērošana. Tas īsumā.
Jā, Māra, lūdzu.
Labrīt. Zigmund, jautājums, vai arī kādā no posmiem paredzēts ir vizuālais margu atjaunošana, vai es sapratu, ka tur ir klājuma atjaunošana, remontēšana, bet vai arī margu atjaunošana ir paredzēta kādā no posmiem?
Vidēju izmantojumu. Jā, vidējo izmaksu stāmē tā tad ir, nu, tā tad vēlreiz brauktos segumu hidroizolācijas nomaiņa, kapilārās ūdens atvades sistēmas izbūve, deformācijas šuvi izbūve, esošo margu un barjeru remonts, laidumu un balsts konstrukcijas, nu, ar ko viņas tiek remontētas, tur kādā tai posmā arī, un uz katru pusi pieejās tiek izbūvēts arī šis te asfalta segums. Tas ir vidējā izmaksa tāmē, jo tā tāma ir gara un plaša, ar ko speciālisti stādīs, un izējot no to arī šie te darbi. Tilta apkops ir jāveic. Stīrīšana, mazgāšana vēlams veikt divas reizes gadā, pavasarī un rudenī, kas mums arī tagad ir tā tad jāparedz. Jo ir šīs te ūdens atvada sistēmas, kas piet pilnas ar dažādiem gružiem, līdz ar to tas ūdens neaiztek tur, kur viņam jāaiztek ir.
Vēl jautājumu lūdzu. Jā, Aldi. Kad mums iepriekšējā reizē šī tā inspekcija bija bijusi tam tiltam? Bija pirms tiem 3 gadiem?
Inspekcija, bet pagājušajā gadā tika veikta vispārībā inspekcija. Pirms tam ir bijuši, jo tiltam ir, ja es nemaldos, 15. Gadā, kad ir izpētes, jo tad tika gatavoti arī šie te būvprojekti. Būvprojekts tika gatavots tajā reizē, bet vispārībā inspekcija tika veikta pagājušajā gadā. Ja nemaldos, tad jā, tas bija, es domāju, vai nebija kopējs iepirkums arī novadā pa visiem tiltiem. Un šogad mums jau bija jāveic šī te galvenā inspekcija. Līdz ar to arī ir radies tāds biezs dokuments, pēc ko ir jāvadās, kas ir jādara.
Mhm. Tas dokuments, tā kā viņš ir jau pašvaldībā, kaut kas ar viņu ir domāts darīt, respektīvi šie te... 3 gadu veicamais darbs ir kaut kāds plāns, no kā to dara, no pamatbudžeta, no, es nezinu, meddotācijas vai no kā mēs šito izpildīsim. Tā doma jau ir radusies vai tas vēl tikai?
Vēl līdz galam nav.
Skaidrs. Un būvprojekts pieminētais, tas ir kaut kas kādreiz senos laikos jau plānots šo te tiltu ievērojami atjaunot vai ko darīt ar viņu un tad tas nav izdarījies. Kas ar to būvprojektu ir? Mums ir gatavs jau dokuments, ko mums vajadzētu darīt?
15. Gadā, jā, tā tad bija, pirms tam bija tā tad tehniskās izpētes. Tad arī pēc tam tapa šis te tehniskais projekts, bet jauna tilta būvniecībai, jo, kā uz to brīdi paskaidroja speciālisti, tā tad reāli, ir tā, kad viņi nevar noteikt šiem te balstiem, jeb uztaisīt ekspertīze tilta balstiem, jo balsti guļ uz koka pāļiem. Tā tad nevar, nu, cik kāda tā stiprība ir. Un vēl kas ir, kas aktuāls bija, kad atjaunojot šo te pašu tiltu, ja, nevar nodrošināt nekādu garantiju, ja tur tagad tā laistu transportu, ka vien josla taisa, pa otra brauc, ka ir vibrācijas un tā tālāk. Un tad gāja runa arī par šo te, tā tad bija priekšlikums, ka šis te pagāja tilts, tur tika veikt priekšdarbi. Uz to brīdi pat tika pieņemti, tur bija jāveic izpētes gan par ūdenī mītošajiem kukaiņiem un dzīvniekiem, kur tika piesaistīt speciālisti, tad vēl tika pieprasīt arī par šiem te augiem. Ja tagad mēs skatāmies tā, ka braucot no Kuldīgas ielas braucam uz tiltu, tad bija tas elementārākais, bija, ka šo te pagaidu tiltu varētu likt tā kā labajā pusē. Bet pēc izpētes par augiem, tā tad tur atradās kaut kādi aizsargājumi augi, nu, un līdz ar to tas tilts bija jāpārliek pagaidu tilts kreisajā pusē. Bija arī lēmums, jo tur kreisajā pusē, abā vai otrajā malā, ja tā tad bija tāds no seniem laikiem, padomu laikiem, piemiņas akmens revolucionāriem kritušiem, bet kam nebija nekāds vēsturisks nekāds status, uz to brīdi arī bija lēmums, teiksim, domas lēmums, ka jau bija jānovāc šis te akmenīts nost, kas arī noliktavā tā kā tika ielikts, teiksim, ar domu, ka tie darbi virzīsies. Bet, jā, nu, šie darbi viņi apstājās. Un te vēl ir pieminēts, teiksim, kad jauna tērā dzelzbetona tilta izbūva atkarībā no platības izmaksā apmēram no 2500 līdz 3,5 tūkstošiem eiro kvadrātmetrā, tas informācija. Un šī te dokumentācija, viss šis te galvenās inspekcijas dokumentācija, tā tad ir nosūtīta arī mums ceļu speciālistam, ko nosūti uzreiz, tā tad, lai par visu šo te situāciju lietas kursā. Par izmaksām, tur mēs vēl, es domāju, mēs ar izpildirektoru runāsim, plānosim, ko tad mēs varam sadarīt. Kā sadarīt ar šīm te vidējām izmaksām, kas mums ir 3 gadu laikā jārealizē. Bet tāpēc arī bija, es skatos līdz, ka šis te, ko mēs varam minimālo programmu izpildīt, tikko tā naudiņa parādās, tāpēc arī bija tas priekšlikums, ka mēs varam tādā veidā realizēt jau šos te minimālos darbus.
Tātad, noprecizējot, izmaksas minētās bija saistībā ar šo te izstrādāto būvprojektu, un tas ir 15. Gadā no kaut kāds aplēses, ja? Nevis šī brīža kaut kādu vērtējumu. Vai kā?
Izmaksu tām es ir uz šo brīžu vērtējumu no galvenās inspekcijas, tā tad, kas tagad ir veikta, tās ir šī brīža izmaksas jau.
Tie 2500 eiro pa kvadrātmetru ir šī brīža izmaksas.
Jā.
Skaidrs, bet par to būvprojektu sākot runāt. Tas būvprojekts ir kaut kādā attīstības stadijā, mēs uz viņu skatāmies kā uz reālu dokumentu, vai vienkārši tu viņu pieminēji par tik, par cik 10 gadus atpakaļ kaut kas ir noticis ar viņu, vai radīts viņš ir?
Nu, mums arī bija izveidota darba grupa, es tagad nepateikšu trīs gadus atpakaļ. Atkal par šo tēmu aktualizāciju tilta, bet es tagad par projektu aktualizāciju, un tur bija dažādas versijas un vīzijas, kādam tad nu viņam būtu jāizskatās, bet tur konkrētāk jau varētu pateikt cilvēku, kas strādā ar projektiem, jo arī tas mums tā kā apstājās, vienkārši tas finansējums, ja plānojam, tas finansējums bija diezgan liels. Tad, kad bija šis te pirmais projekts izstrādāts, tad arī dažādos veidos domājam, kur to naudu dabūt un kā piesaistīt. Nu, tas vienīgais bija tikai aizņēmums, lai varētu šo te visu projektu realizēt, jo tika runāts gan tur ar satiksmes ministriju, gan valsts ceļiem, teiksim, ja nu, pastāvējis to, ka šis te tilts ir pašvaldības un tieciet jūs paši galā, kaut gan tilts ir ļoti strateģisks, tāpēc, ka savieno arī vairākas novads, iet sabiedriskais autotransports, tāpat tām saldus, bet, nu, esam tur, kur esam, bet mēs varam izdarīt to, ko mēs varam izdarīt un ko es konkrēti varu izdarīt, un tāpēc ir tie mani priekšlikumi, teiksim, lai mēs tās situācijas varam risināt, un lai nekas neapstātos.
Paldies, skaidrs.
Vēl jautājumi? Paldies, ja jautājumi nav, tad šo te izstrādāto būvprojektu, Zigmund, viņš būtu jāaktualizē, ja mēs gribētu viņu tālāk virzīt kaut kur pārskatāmā nākotnē, piemēram.
Nu, viņš būtu jāaktualizē, bet kā jau es saku, tā tad man jāpaskatās atpakaļ, ir, kurā brīdī bija tagad izveidot šī te darba grupa, bet tur jau aizgāja līdz to, ka ir dažādas versijas, kad šis tā kā īsti nu, nepiestāvētu sabilēju un tā tālāk, bet es saku, tas bija kaut kāds 2 gadus atpakaļ, bet tad man jāsameklē šī te informācija jāsagatavo, jo viņš tika aktualizēts tika šis te jautājums un netika sen atpakaļ.
Labi, paldies.
Bet tad ir jāsaka to informāciju, es negribu tagad kaut ko sarunāt galīgi aplā, man jāprasa attīstības departamentam tad ir.
Jā.
No adaļai.
Labi, paldies. Ja jautājumu nav, tad mēs varam, jā, ir.
Vēl viena piezīme, ja mēs runājam par 10 gadu vecu būvprojektu kaut kādu aktualizāciju, manuprāt, vispirms mums jārunā par to, ka mēs tiešām saskatām kaut nelielu iespēju tā būvprojekta realizācijai, jo aktualizācija arī nav pa brīvu. Un aktualizēt dokumentus, kurus mēs negrasāmies realizēt, būtu, manuprāt, bišķi nepareizi, neliederīgi.
Šobrīd Alda pārprat manus vārdus. Doma bija sakojošā, ja mums parādās finansu avots, tad, lai mēs varētu tālāk virzīties, tad mums būs viņš jāaktualizē. Tas nav tādā veidā, kad aktualizēt un tad meklēt. Tas bija tas mans pausais vēstījums, ja? Tā, labi, paldies, tad varam virzīties pie nākamā jautājuma par pašvaldībā saņemtajiem iesniegumiem, kuriem kavēts likumā noteiktais atbildes sniegšanas termiņš un darbinieku neizpildītajām rezolūcijām. Izpildu direktors lūdzu.
Jā, labdien, tātad tika jautāts par neizpildītām rezolūcijām uz 1. septembri. Uz 1. septembri tās bija 360. Uz doto brīdi tās jau ir daudz mazāk. Jautājums, kāpēc viņas bija pieauguši, to es varu pateikt ar daudzajām attaisnotajām prombūtnēm, jo ir vasara un bija bija attaisnotās prombūtas un objektīvu iemeslu dēļ, jā, viņas pieauga. Kas ir tas būtiskākais, kad teiksim tā, kad tekošie darbi tie tiek pildīti un šīs, kā saka, neizpildītās lietas nepieauga, viņas pakāpeniski lēnām samazinās. Uz doto brīdi tā tad ir panākt vienošanās, kā ar 6. oktobri uzsākt darbu juridiskā departamentā vēl viens darbinieks, kurš tieši nodarbosies ar atsevināšanas lietām, lai šie iekavētie darbi straujāk tiktu samazināti un darbs aitāk ritētu uz priekšu. Tas īsumā būtu viss.
Jautājumi? Lūdzu, Aldi?
Jā, šo tā teikt, jautājumu uzsaucu es, kā saņemt informāciju, bet nu, šo informāciju ir samērā skop un lakoniski. Cik tad mums šobrīd ir šādas te rezolūcijas, kas nav izpildītas 15. septembrī? Jo, kad jūs teicāt, ir daudz mazāk, nu, tad ir skaidrs, ka no kāds tas skaits ir?
Precīzi skaits šodien nepateikšu, ja nepārbaldīju.
Jā. Viens par nākotni, tātad viena lieta, ko es saklausīju, ka tātad juridiskā departamentā būs papildus resursi. Vai viss šī problēma ir koncentrējusies juridiskā departamentā?
Nu, principā divi departamenti, juridiskais un nekustamo īpašumu departaments, bet viņiem abiem diviem ir jāstrādā ar šiem jautājumiem kopā. Un ja vienā vietā kaut kas aizķerās, tad arī otrā vietā kaut kas aizķerās.
Un šis darbinieks ir plānots, ka oktobrī sāks strādāt un tā tad risinās kaut kā ievērojami, būs efekts no šī te
līdzdarbošos noteikti. Noteikti līdzdarbošos. 6. oktobrī sāk šobrīd aptuveni ir 200 atsvināšanas jautājumi. Šo piekdienu sāksies mums, manuprāt, 14. izsoles, kas attiecas pirmtiesīgajiem pamatā tie ir izpilddirektora lēmumi, jo ievērojot nolikumu, ja noteikto kadastrālo vērtību. Lūk, jā, noteikti sāksim, kas ir tekošie, protams, un vienlaikus arī ķersim ārā tie, kas mums ir ienākuši no bijušiem kolēģiem. Pamatā tie ir dzīvokļu jautājumi. Risināsim tos.
Es gribu saprast tomēr to, mēs ceram un gaidām, ka viens darbinieks šobrīd ienesīs mums kaut kādu uzlabojumu visā šai stāstā. Pēdējā informācija, kas bija man, tas ir uz 1. jūlija, kur mums bija 245 neizpildīti šī te uzdevumi. Nu, vienkārši teikšu skaidru un gaišu, ja jūs man sakiet, ka oktobrī lietas atrisināsies, tad novembrī vairs nedrīkst būt neizpildīti jautājumi. Pie kam? Nu, mums šeit ir no 24. gada. Pat vēl agrāk.
No 22.
No 22. gada. Nu, par šo tēmu kaut kā es gribētu saprast, vai tur ir vaina tajā, ka pietrūkst viens darbinieks, vai tur ir kāda cita vaina. Kā var pildīt jaunas uzdevumus, neaiztiekot vecos?
Jā, es varu paskaidrot. Pieņemsim, kas attiec uz zemes vienībām par atsevināšanu, būtībā tā, ka mēs pamatā viņas nav uzmērīt šīs zemes vienības, un mēs finanšu resursu ietvaros, protams, plānojam, cik tad mēs gadā varam šīs zemes vienības uzmērīt. Un, piemēram, ja mums ir ienākuši 30 iesniegumi, bet tikai mēs varam atļauties uzmērīt 10 zemes vienības, mēs uzrakstam iedzīvotājiem starpatbildi un informējam, ka sniegsim informāciju par tālākajām darbībām tikai pēc tam, kad būsim uzmērījuši. Protams, mēs sagaidām nākamo gadu, lai šo procesu turpinātu. Kas attiec uz dzīvokļu īpašumiem, man ir ļoti grūti sniegt nu, tādu skaidrojumu, ka pēc 22. Gadā kolēģis, kurš ir strādājis, ir kaut kur ieķēries un kāpēc tieši kaut kāds process nav virzījies. No bijušiem kolēģiem manā gadījumā man tie bija 10 kolēģi, kuru uzdevumi man iekrita. Un respektīvi es mēģinu lēnām viņus celt ārā un, protams, virzīt arī departamentā citiem kolēģiem. Un, protams, arī nekustamā īpašuma vides aizsardzības departaments ir milzīgs atbalsts tajā, lai mēs kaut kā tiktu uz priekšu. Konkrēti man bija nedaudz virs 500 uzdevumiem, un šobrīd tie ir 225, ko es redzu sistēmā. Nu, tas gribētu teikt, ka vismaz puse ir izpildīta vai procesā. Lūk, arī par dzīvokļu uzmērīšanu, analoģiju, nu, nekustamā īpašuma sakārtošanai. Man gan nav pieejams budžets, un es nevaru pateikt šobrīd, cik ir finanšu līdzekļi konkrētā kodā paredzēta, bet es zinu, ka šī koda ietveros, mēs dzīvokļu īpašums arī šobrīd sakārtojam un virzam uz priekšu šos atsevināšanas procesus un izsoles procesus. Viņi, protams, neiet tik ātri. Protams, es nav arī attaisnojums tam, ka Valzemes dienestam ilgstoši bija cilvēka resursu trūkums, un mēs vienu kadastrālu uzmērīšanas lietu gaidījām līdz pat 10 mēnešiem. Šobrīd tas termiņš ir samazinājies uz 3 mēnešiem. Acīm redzot, arī viņiem ir kāds štats piepildījies vai kā savādāk. Kāpēc maķinīt kaut kas ātrāk iet uz priekšu?
Mhm. Tad šī te kavēšanās ir saistīta arī ar finansējumu trūkumu mūsu pusē, kad mums beidzas kaut kam paredzētais šo dokumentu kārtošanai beidzas finansējums, mēs vienkārši tālāk neejam uz priekšu.
Es varu pateikt,
vai mēs esam prasījuši tādā gadījumā, vai jūs esat respektīvi? Nu, administrācija ir vaicājusi, iedodiet mums papildus naudu, lai mēs ātrāk varam tikt galā ar veciem parādiem.
Nu, es varu teikt tā, ka es esmu iesniegusi, piemēram, gada sākumā sarakstu, es tagad negrasam, man liekas, 28 nekustamo īpašumus, kas bija jāuzmēra, un vēl, protams, arī nekustamo īpašumu nodaļa departamentam, cik ir nepieciešams. Es zinu, ka no tā sarakstu, ko es iesniedzu, manuprāt, aizgāja 6 tikai zemes vienības. Tas nozīmē, ka pārējās 20 un paliekais svītrs, kas gaida nākamo gadu, kad būs pieejama atkal finanšu resursus. Protams, ka tas atkal ir darbs ar iedzīvotājiem runāšana, rakstīšana. Un, protams, ka tas uzdevums turpina stāvēt, jo es nevaru ielikt ķeks izpildīts, tikai tāpēc, ka viņš arī nav izpildīts. Es darbu lietu ar izmantoju, man viņš ir kā darba materiāls, nevis vienkārši atzīme ir vai nav izpildīts. Es viņu uztveru laikam maķinīt savādā.
Nu, kontroli mēs lietu arī darām savādāk. Kontroli ir iespējams darīt citādā veidā, kas neparādās, kā uzdevuma izpildu vai neizpildu. Es par to budžetu gribētu saprast tomēr. Es nevienu reizi neatminos, ka mēs būtu papildinājuši vai kāds būtu prasījis vairāk finansējumu, nekustamā īpašumu atsevināšanas vai nomas jautājumos, un mēs būtu kaut kādā veidā domot pateikusi, nē, mēs tādu finansēm nevaram piešķirt. Es šito gribu saprast, kādēļ jūs nevajadzētu to naudu klāt, ja ir skaidrs zināms, ka pirmkārt tas ir pašvaldības īpašuma apsaimnieku, otrkārt tie ir arī mūsu ieņēmumi dažbrīd. Un beigu galā, nu, tas ir stāsts par termiņu ievērošanu. Nekad es, nu, kad parasti pietrūkst nauda budžetā, mēs nākam un sakām, ja to nevar izdarīt iekšpusē, centrālā pārvalde izpildu direktoram ir pietiekami liels resursu un iespēja organizēt savu darbu vismaz budžeta izpratnē, manuprāt, bez kavēšanās. Naudas mums, es saprotu, mēs varam pasūtīt dažādas pētījumus, iepirkt un visu ko tam līdzīgi par naudu šeit šobrīd neviens nebažīs. Tas ir skats administrācijas vadītāja virzienā, ja jums kavējas uzdevumi tāpēc, ka izpildītājiem nav finansējums, lai varētu turpināt procesu, tad kur ir problēma? Nāciet, sakiet, un es domāju, neviens neprotestēs par to, ka mums ir jākārto savu īpašumu dokumentāciju, vismaz es ne.
Mēs noteikti ņemsim vērā un... Jā, ar nekustamā īpašuma vidas aizsardzības departamentu vadītāju saliksim kopā, kas ir tas, kas mums būtu nepieciešams uzmērīt. Un mums šobrīd arī ir beidzies iepirkums, tieši kas ir mēniecības darbiem. Mēs aptuveni varam arī saprast, kāda ir tā summa iespējamā nepieciešamā. Un jā, ja būs iespējamība kaut kur pārvirzīt finanšu līdzekļus, noteikti vērsīsimies tad ar budžeta grozījumiem pie jums.
Jā, Lūdzaldi. Jā, šeit es arī pireiz aicinu arī politiskās vadības uzmanības pievēršanu šim jautājumam. Ja trūks naudas, tad viņi ir jānoorganizē. Nevis jāskatās, ka lietas nenotiek, tāpēc, ka mēs pietrūkst 40 000, piemēram, kādam procesam. Bet jautājums ir, vai cik no šiem 200-300, nu es nezinu, cik tad tagad šobrīd ir mums šo te uzkrāto parādu ar atbildēm un izpildēm, cik no šiem ir privāta personas, cik no šiem ir uzņēmēji, piemēram, vai ir sapratni par to, cik mēs neesam šobrīd?
Es neesmu šādā kontekstā dalījusi, bet es gribētu teikt, ka attiec uz nomu, tad klasiski juridiskās personas prasa nomas. Nomas attiecības dibināt, rīkojot izsoli, tad šādas izpildes mums sadzinot, laikam pagājušajā nedēļā viens ienāca, kas lūdza, jā, nu tā kā rīkot izsoli konkrēti, veikt kaut kādas darbības, bet uz atsevināšanu mums šobrīd ir ieķēries, bet tā būs atsevināšana, ne, bet tā būs maiņa. Bijusi poliklīnika, lai es pareizi pateiktu, Ruģēnu 5A un 7. Maiņas iespēju, mēs esam jau domē vērsušies pie jums, mēs šobrīd, es plānojam šajā mēnesī datumu, es gan nepateikšu konkrēti mans iznomāšanas atsvināšanas komisijas sēdi, kurā mēs sapratīsim, kāds varētu būt grafiskais, nu vizuālais, grafiski, kā mēs to varētu samainīt, šīs te sanāk zeme pret zemi, jā. Mums neiet tik gludi, jo tur ir jāsaprot, kā ar ceļu piekļuvu mūsu katlumājai un... Jā, tur vēl ir neliela tāda aizķeršanās, jo pie šīs poliklīnikas ir klāt nu, tā kā atsevišķa būve piebūvēta, kas arī maķinīt sarežģīt šo grafisko pielikumu, tā smuku uztaisīt, nevis tādu robainu.
Nu labi, tas ir viens specifisks gadījums.
Un bet... tad ir vēl viens, es zinu, kur mēs esam procesā Sabils Sidrs, kur ir vērsušies... Ja Sabils Sidrs, mēs ir vērsušies un esam klātienē tikušies un pārunājuši. Un, jā, tur mēs arī risinām, bet arī mājiņas process ir. Protams, ja mums nepārsniegs 20%, ja, nu tā kā vērtība, bet arī tur ir risināts, ir klātienē tikušies, mēs esam iesnieguši savus priekšlikumus, viņi pretī mums savus. Jā, nu varbūt valdes papildīja.
Nu jā, un Sabilē vēl viens process iesākts ir saņemts no īpašnieku iesniegumu, tas ir dalītā īpašuma sakārtošana no Ventspils 19, nu, kas skar visu skolu, vīnodziņu, daudzdzīvokļu mājas, nu, kā saka, tā zemes teritorijas sakārtošana.
Jā, nu tie trīs aktuālie un droši vien arī smagākie, kas šobrīd process noris, vienkārši, nu, lai mēs nonāktu finišu taisnē, mums, protams, mēs tiekamies klātienē, runājam, vienojamies, lai būtu produktīvi. Nu, tā. Tas viss nevis pašvaldība tikai iet virsū ar kaut kādu savu vienu redzējumu vai viedokli. Bet citkārt, nu jā, mums tas sāpīgais jautājums, ko mēs tā arī neesam nonākuši, Dundagā. Zooloģiskais dārs, kur ir, es gan nepateikšu tagad nosaukumu, kur zemes vienības kadastra apzīmēm, respektīvi liela zemes vienība, kas ir sadalīta daļās, bet tās daļas nav atsevišķi uzmērītas un reģistrēt zemes grantā kā atsevišķi zemes īpašumi. Nu, tas ir tāds, kur periodiski kāds uzņēmējs pajautā, vai mums ir vispār kāds plāns attiecībā uz šīm zemes vienībām.
Jā, es klausoties šo, es tad īsti nesaprotu, ko jūs uzskatāt par juridiskām personām, jo nu, vismaz jūlijā tāds bija vismaz 100. Šādi te ierakstīja neizpildīto darbu sarakstā, un tas man šķiet vienkārši nu, kaut kā ārkārtīgi nepieņemam. Visi mēs apgalvojam, kā mēs atbalstām komercdarbību, kā mēs atbalstām uzņēmējus, nu visu, ko darām, bet nu, faktiski nav tā, ka tikai divi tagad stāv, kuri nav saņēmuši no pašvaldības kaut kādu risinājumu. Tas skaits visticamāk ir ievērojami lielāks, un tas ir... Visi ir vienādi svarīgi, bet es atvainojos, runājot par uzņēmējiem, viņi visticamāk nevaicā pašvaldībai kaut ko tāpēc, ka viņiem, es nezinu, būtu garlaicīgi vai neko nevajadzētu. Visticamāk, viņiem tā vajadzība ir ļoti liela.
Nu, es šobrīd atverot sev, ko es redzu, tie ir 14, un no tiem ir 7 juridiskās personas, nu, ko es tā varu atlasīt.
Jā,
un es zinu jau, ka divi uzdevumi ir izpildīti, bet es neesmu noņēmusi izpildi nost. Es noteikti šodien to izdarīšu.
Es atvainu, es aicinu iedot arī informāciju rakstveidā. Pirms runāt kaut ko mutvārdos, atsūtiet to, pēc kā jūs to savu informāciju sniedzat. Jo tas, ko jūs stāstat, neatbilst tam, ko es varu ieraudzīt, piemēram, rakstveidā. Juridiski personas manā izpratnē ir arī Talsu ūdens un Talsu namsaimnieks, kur arī pašvaldība komunicē ne tāpēc, ka viņiem droši vien kaut ko nevajadzētu. Un tādi ieraksti ir ļoti daudz.
Ir, kas attiec kapitāla sabiedrībām, jā, mums arī ir process, šeit lūgumi ir par ieguldīšanu kapitālā.
Visādi, viņi ir, nav svarīgi par ko viņi ir. Svarīgi ir tas, ka viņi ir kaut ko vēlējušies, un pašvaldība nav šo te jautājumu atrisinājusi.
Es pieņēmu, ka jūs runājat kontekstā ar to, kas ir mūsu departamentā šobrīd.
Nē, es par vispār runāju. Okay. Es nedalu to, es neskatos, kurš darbinieks nav šo te atbildi vai kurš no to uzdevumu atrisinājusi. Es runāju par visu, kas tajā sarakstā atrodas. Un tajā sarakstā atrodas mega daudz juridiskas personas. Vienkārši es apbrīnoju, ka mēs varam šo lietu tā vienkārši mierīgi skatīties, un faktiski tas skaits pa lielām no atšķirību baigā nav pa šo laiku notikusi. Gada laikā tie paši pārsimts, tikai pārsimts uzdevumi.
Vēl jautājumi? Jā,
ja jums tā informācija ir apkopot, lūdzu viņu atsūtīt arī šo te apkopojumu, lai nav tā, ka nav skaidrs, kas šobrīd notiek pašvaldībā, lūdzu atsūtīt rakstveidā. Paldies.
Paldies, ja jautājumu vairāk nav, tad varam iet pie nākamā informatīvā jautājuma par iespējamo tiesas spriedumu pārsūdzēšanu saistībā ar Sijā Klondēku.
Jā. Jā, paldies. Ir tā, ka 4. 10. septembrī, pareizi pateikšu datumu, mēs iesniedzām kasāciju Senāta administratīvo lietu departamentā, kas attiec par Klondēkas jautājumu. Pārsūdzēt šo lēmumu, tā iemesla dēļ, ka būtībā analizējot visu tiesas spriedumu, bija secināms, ka tiesa būtībā ir tirzājusi tikai jautājumu par administratīvo aktu termiņu pagarinājumu, respektīvi nepieņēma mēnešu laikā iesniegumu, bet pagarināja termiņu dažādu apstākļu noskaidrošanai. Un, principā, paskaidrojumā tika vērst uzmanību uz to, ka apgabala tiesa nav vērtējusi pašvaldības saistošo noteikumus, kas būtībā skaidri nodefinē, ka 3.1 punkts konkrēti, ka nav... ka netiek izsniegts atļaujas jaunu azartspēļu veidu organizēšanu attiecīgā vietā vai teritorijā. Būtībā šo apstāklu viņi nav vērtējusi, viņi tik ir konstatējusi, ka to ir darījusi pirmā instances tiesa un piekrīt, bet pēc būtības nav skatījusi un sniegus argumentus, ka pēc tad viņi piekrīt. Būtībā tas arī ir tas galvenais pamatojums, kur kolēģis rakstot paskaidrojumu norādījis, ka jā, nu, tas spriedums ir tāds vispārīgs un nav piemērots daudz normas, un tādējādi mēs arī iesniedzām šo te administratīvo lietu departamentam, Senāta administratīvo lietu departamentam kasācijas prasību sūdzību. Paldies!
Jā, paldies. Gaidīm jautājums.
Nu, brīd, ne, man par procedūru dienu apdomāšanai, nu, tiesvedības process, kā mēs zinām, ir mūsu gadījumā divu pušu savā ziņā sacīksti, bet administratīvā procesa ietvaros, un katra puse izmanto tos argumentus, nu, izmanto pierādījumus un izmanto visu, ko var izmantot, lai panāktu savu interesu vai savu tiesību aizskārumu, iespējamu apmierinājumu. Un, nu, manuprāt, nu, skatot šādas jautājumas, komitejas sēdē pirms tam rūpīgi jāpārdomā, vai tomēr nu, šī nav ierobežotas pieejamības informācija. Jo nu, es saprotu, ka viena lieta, ka mēs visi gribam zināt, bet otra lieta, es neizslēdzu, ka arī šodien otrs puses advokāts klausās šo sēdi un nu, varbūt kaut ko saklaus tādu, ko var izmantot nu, tālākajā tiesvedības procesā.
Jā, paldies. Paldies.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad mēs pieņemam zināšanai informāciju un šis it kā bija pēdējais jautājums, bet izskatot vienu no jautājumiem, mēs vienojamies, ka papildus pēc šo te jautājumu izskatīšanas mēs runājam par jautājumu, kas saistīts ar piedalīšanos projektu konkursos. Bija tāda lieta. Jā. Aldi, lūdzu.
Jā, tas atkal ir mans jautājums, kurš radās saistībā tajā brīdī, kad mēs izskatījām attīstības komitejas lemjošā daļā jautājumu par piedalīšanos kādā projektā Dundagā, citā iestādē, un tad man ir jautājums savukārt par Dundagas pagasta pārvaldes struktūra vienības bibliotēka projektu. Kur iestāde tā tad ir vēlējusies piedalīties nu, projektā iedvesmas bibliotēka, Nacionālās bibliotēkas sludinātajā projekta konkursā, un šis jautājums nekur nav nonācis, jo budžeta komisijā viņš ir ticis noraidīts vai, es teikšu, nesaskaņots. Un es gribu saprast, kā tas īsti notiek, kad saskaņā ar mūsu pašu noteikumiem un ierasto kārtību, projekti tiek noraidīti vai akceptēti domē, nevis budžeta komisijā.
Ja es drīkstu, es atbildēšu. Es biju tā, kas noraidīja šo te lēmumu, un es varu paskaidrot, kāpēc. Respektīvi, lēmumā nebija atreferēts to, ka šis projekts tiks realizēts. Vienlaiks nolemjošajā daļā EKK kodā bija norādīta tā, ka daudz punkti. Respektīvi, man loģiski bija radās jautājums, kur būs finanšu avots. Šādi lēmumi bija divi. Sazinājos ar lēmumu projektu sagatavotāju, kurš man nespēja atbildēt jautājumu, un tad man nodeva klausulu attīstības departamenta vadītāji un kolēģi Aivai Dīmantē, kur paskaidroja un atsūtīja man šo te budžeta komisijas protokolu izrakstu, jo mums nāk tāda kā izraksts, nevis viss protokola lēmums, kurā norādīts, ka budžeta komisija šos te lēmumus nevirza tālāk, jo bija, es saprotu, ka nekorekti norādīts, ka tas tiek finansēts un atsevināšanas līdzekļiem, respektīvi. Savukārt, tad man radās jautājums, protams, kurš tad būs tas EKK kods, kurā ir tieši finanšu līdzekļi, uz ko man pateica, ka šādi finanšu līdzekļi nav, viņi arī nav vērsušies tam, lai tā kā meklētu, nu, kā mēs varētu veikt budžeta grozījumus. Lūk, tādēļ es arī lēmumu noraidīju. Otrā dienā man bija saruna ar attīstības departamentu vadītāju, kur mēs pārunājam šo te lēmumu, respektīvi man tika paskaidrots, ka šis te projekts tiks realizēts 26. un 27. gadā, un man bija aicinājums šo te informāciju korekti iekļaut tādā gadījumā arī lēmumu projekta aprakstošajā daļā. Savukārt, ņemot vairāk, tas ir 26. gads, ja mums ir zināms, kad projekts ir jārealizē, tad es aicināju lemjošajā daļā norādīt, ka finanšu līdzekļi tiks sekti no 26. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Vienlaikus, 15. septembris, man liekas, šodien varbūt maķinīt vēlāk, bet 21. septembris, respektīvi departamenta vadītājiem, ir jāiesniedz finanšu un grāmatvedības departamentam informāciju par plānotajiem finanšu līdzekļiem nākamajam gadam, kas būtu nepieciešama budžetu gatavošanai. Un tad man bija aicinājums šīs te summas norādīt, iekļaut, lai paredz konkrētā EKK kodā, lai nākamajā gadā būtu pašvaldībai līdzekļi, kā veikt šo te līdzmaksājumu. Tāda bija mūsu saruna ar attīstības un plānošanas departamentu vadītāju. Un tad, protams, secīgi, bet es arī redzēju vienu no projektiem, kas tiek virzīts tālāk. Es gan nepateikšu uz domu vai uz finanšu komiteju.
Es nemāku pateikt, kas tiek virzīts tālāk. Šobrīd es skatos, man ir informācija no iestādes vadītāja par to, ka projekts ir noraidīts. Un mans jautājums bija, kā viņi var noraidīt, pirms viņš parādījās domē, jo saskaņā ar mūsu noteikumiem jūs nepieņemat lēmumu par to, vai mēs piedalāmies. Ja mēs domu pasaka piedalāmies, tad administrācija meklē resursus un nevis otrādi, pa lielam tas tā notiek. Un es skatos budžeta komisijas protokolu. Nesaskaņo piedalīšanos projektā, līdzfinansiem nevar paredzēt no atsevināšanas līdzekļiem, neatbilst atsevināšanas līdzekļu izlietojuma mērķim. Es aicinu skaidrot jūs tieši, kāpēc pēkšņi atsevināšanas līdzekļi vairs nav izmantojami pašvaldības infrastruktūras atjaunošanā, un kurš tai budžeta komisijai deva, nu teiksim, pilnvaras kaut ko nesaskaņot ar attiecībā uz projektiem. Jūs neesat ierakstīti mūsu pašu kārtībā kā kāda institūcija, kura tagad noraidīs kādu ideju.
Tātad šajā gadījumā atsevināšanas līdzekļi, tur bija konkrēti norādīt vēlmi finansēt, līdzfinansēt šo projektu no meža cirsmām. Tātad saskaņā ar nolikumu tas nav paredzēts tādā veidā. Tas bija viens un otrs apsvērums arī tiešām šobrīd finansiālā situācijām prioritācijām. Es sadzirdu jautājumu un es tāpēc rosinu šo jautājumu pabeigt mūsu finanšu komitejā, saprast līdz galam atrisināt līdz finanšu komitejas arī tad līdz galam sapratīšu to mūsu līdz galam procedūru, jo šagadījumā no manas puses ņemot vērā mūsu finansiālo stāvokli, budžeta komisijas rekomendāciju, es arī šo jautājumu tieši tāpēc nevirzīju tālāk uz finanšu komitejas sēdi. Es saprotu, ir priekšlikums, ka mēs viņu finanšu komitejā tomēr vēlamies skatīt, tad nu, tas mēs varam finanšu komitejas laikā par to vienoties un lemt un diskutēt. Tā kā es aicinu atsākt to jautājumu uz trešdienas finanšu komiteju.
Tad tas der, bet tad man ir papildi jautājums, viņš ir sagatavots kā lēmuma projekts, vai mēs par to tikai runājam?
Nē, viņš šobrīd nav sagatavots kā lēmuma projekts, jo viņā pietrūk informācija, lai viņu varētu sagatavot līdz galam.
Nu, tad kādam tā informācija būtu šo te burtiski vairāk nedēļu laikā jānoorganizē, jo nevar vienkārši noraidīt labu projektu tikai tāpēc, ka finanšu vai budžeta komisija kaut ko nesaprot. Un cits starpā, ja jūs iepazītos ar atsevināšanas nolikumu, kas mums pašvaldībā ir, tad jūs varbūt secinātu, ka jūsu viedoklim par to, ka nevar izmantot atsevināšanas līdzekļus šādai darbībai, varbūt nebūtu pamats. Bet tas, ko es vēlos jums īpaši norādīt, budžeta komisija nav institūcija, kur var norādīt jebkādu domu. Ja vien tas nav paredzēts jūsu komisijas nolikumā. Jūsu komisijas nolikumā nav šādas domas. Tādēļ šādas lietas ir jāatnes uz domi, un tikai pēc tam mēs varam jēgpilni runāt par to, vai mēs realizējam vai nerealizējam kādu projektu. Un par finansēm nepietiekamību es jūs vietā būtu pakaunējies, piebilst, jo kā mēs redzam, tad, kad mums vajag, tad mums finansējums ir vairāk nekā patiesībā būtu nepieciešams. Tā kā meklējiet finansējumu labiem projektiem, nevis nemeklējiet.
Nu. Es domāju, ka mēs pārtrauksim šobrīd, jo kas ir labs projekts un kas ir, tas atšķirsies katram mūsu iekšējā. Jā, tieši tādi. Tā, ja jautājumi vairāk nav, tad sēdes slēdzu. Paldies!